რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის ანგარიში სანახმად საქართველომ შეასრულა ყველა ამოცანა. ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს დისკუსიას სირიაში სამშვიდობო ინიციატივაზე. სომხეთში დაიწყო ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო სასამართლო. დღეს გამოქვეყნდა ევროკომისიის მეოთხე და საბოლოო ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საქართველოს მიერ შესრულების შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ სრულად შეასრულა პროცესის მეორე ფაზის ფარგლებში დასახული ამოცანები. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის მიგრაციის კომისარი დმიტრის ავრამოპულოსი საქართველოს თაობაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
პროგრესის შესახებ ანგარიშის დადებითი შეფასების შემდეგ და ზოგადად ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების გათვალისწინებით 2016 წლის დამდეგს წამოვაყენებთ საკანონმდებლო ინიციატივას ვიზების მოხსნის შესახებ საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, ვისაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვს. ეს მოხდება შესწორების შეტანით წესებში ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეების შესახებ. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, ამის შემდეგ მოეხსნებათ ვიზის ქონის მოთხოვნა შენგენის გარეთა საზღვრის გადაკვეთისას მოკლევადიანი ვიზიტების დროს. მუხარული ვარ, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ბიომეტრიულ პასპორტებს ფლობენ, მალე შეძლებენ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას მოკლე ვიზიტებისთვის.
განაცხადა ევროკავშირის მიგრაციის კომისარმა დიმიტრის ავრამოპულოსმა. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ევროკავშირმა საქართველოს 2013 წელს წარუდგინა. გეგმა მოიცავდა დეტალურ მოთხოვნებს, რომლებიც ქვეყანას უნდა დაეკმაყოფილებინა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის მოსაპოვებლად. მოთხოვნები ეხებოდა დოკუმენტების უსაფრთხოებას, საზღვრის და მიგრაციის მართვას, მობილობას და თავშესაფარს, ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ადამიანის უფლებების და უმცირესობების დაცვას და სხვა. ევროპის კომისია სავარაუდოდ 2016 წლის დასაწყისში გამოვა ვიზების მოხსნის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელსაც შემდეგ ევროპარლამენტი და ცალკეული წევრი ქვეყნები დაამტკიცებენ. საქართველო იმედოვნებს, რომ პროცესი 2016 წლის შუა პერიოდისთვის დასრულდება. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების შესახებ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფომ ჯერ კიდევ 2011 წელს გადადგა. ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ მთელ მსოფლიოში უვიზოდ ბარიერების გარეშე გადაადგილებას. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის ინფორმაციით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. აბაშიძემ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებთან და სანამ ამ მიმართულებით არ მოხდება სერიოზული გარღვევა, ეს თემა დღის წესრიგში არ დადგება. 18 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სისხლიანი სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ამ დისკუსიამდე კერი უმასპინძლებს შეხვედრა სირიის მხარდამჭერ საერთაშორისო ჯგუფთან იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სირიაში ზავის და პოლიტიკური მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი ისავარაუდოდ მიმდინარე წელს ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუწოლებს რეკორდულ მაჩვენებელს 60 მილიონზე მეტს. სომხეთში დაიწყო და გადაიდო იმ რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი, რომელიც ეჭმიტანილია ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში რუსეთის სამხედრო ბაზასთან ახლოს. სხდომა მას მერე გადაიდო, რაც უარყოფილ იქნა ადგილის შეცვლის შესახებ თხოვნა და დაცვის მხარემ 30 დღით მოითხოვა პროცესის გადადება. 19 წლის რუს სამხედროს ვალერი პერმიაკოვს ბრალად ედება იანვარში ცეცხლსასროლი იარაღით ავეტისანების ოჯახის დახოცვა. სომხეთის ჩრდილო დასავლეთში დაიღუპნენ ორივე მშობელი და ოჯახის კიდევ 5 წევრი 6 თვის ბავშვის ჩართვით. სასამართლოს განახლების თარიღი უცნობია. რუსეთს 6 თვე დაშირდა საიმისოდ, რომ დათანხმებოდა პერმაკოვის სომხეთში გასამართლებას, თუმცა პროცესი მიმდინარეობს გიუმრიში, რუსეთის ბაზაზე, სადაც პერმაკოვი მსახურობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება. GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Everybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind People stopping still Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the north. like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. And what you're thinking brings happiness. Oh, and it'll bring misery. Please, please don't try to tell me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I'll tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 30 saat rüzde, tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de, დინლეინ.
გვისმინეთ კოფელტე. FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Rusiya prezidenti Vladimir Putin illik sual-cavab konfransını keçirib, ən müxtəlif suallara cavab verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyasının sədri Chris Smith qanun maliliyi və insan haqları naminə Azərbaycan Demokratiya Aktını təqdim eləyir. Azərbaycanda Demokratiya Aktı layihəsinə reaksiyalar. İlqarı azad etmək fikirləri olsaydı, bundan Avropalıların xəbəri olardı və belə bir nümayəndənin göndərilməsi söhbəti yaranmazdı. Təmsilçilər göndərilirsə, bu deməkdir ki, İlqarı buraxmaq fikirləri yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova deyir. Bakının mərkəzində mağazalar bağlanır. Azadlıq Live-da günün sualı da Putinin bugünkü suallara cavab verməsindən bağlıdır. İlham Əliyev Putin kimi suallara cavab versəydi, ondan nəyi soruşardınız? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün ənənəvi olaraq illik sual-cavab konfransını keçirib. Bu sual-cavab şəklində illik hesabata vaxt məhdudiyyəti qoyulmamışdı. Vladimir Putin ən müxtəlif suallara cavab verirdi. Putin Türkiyə terrorizmi təhlükəsi haqda deyib ki, vizasız girişdən istifadə edən terrorçular Türkiyə pasportlarından gəlir, sonra da biz məcburuq onları Qafqazda və ya milyon əhalisi olan şəhərlərdə axtarıb tutaq. Rusiyada həbsdə olan Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko Rusiya prezidentinə sual verib, o həbsxanada sualı köynəyinə yazıb, onun bu köynəklə şəklini isə vəkili Twitterə qoyub. Sual Ukrayna dilində idi, vəkil onu tərcümə eləyib. Sual belədir ki, siz oğurladığınız və Rusiya həbsxanalarında saxladığınız Ukraynalıları nə vaxt buraxacaqsınız? Putin Türkiyə barədə onu da deyib ki, biz Türkiyə hakimiyyətinin hərəkətlərini düşmənçilik hərəkəti kimi qiymətləndiririk. İnsanlar ölüb, əgər bir bədbəxt hadisə olursa, onda dəstəyi qaldırırlar, izah edirlər. Onlar isə, yəni Türkiyə hakimiyyəti o saat Brüsselə qaçdılar ki, bəs bizi burada incidirlər, NATO-nun arxasında gizlənməyə çalışdılar. Putin neftin qiymətindən də danışıb.
Мы считаем, посчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры. Это очень.
Biz 2016-cı ilin büdcəsində neftin qiymətini 50 dollardan götürmüşük və bu optimal qiymətdir. Amma indi neftin bareli 38 dollardır. Ona görə də yəqin ki, burada düzəlişlər etməli olacaq.
Вынуждены будем, наверное, здесь что-то корректировать.
Bunu Rusiya prezidenti Putin deyir. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti kimi belə suallara cavab versəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Gələn cavabları az sonra sizə təqdim eləyəcək. İndi isə ABŞ Helsinki komissiyasının yeni təşəbbüsünə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri Chris Smith qanun aliliyi və insan haqları naminə Azərbaycan demokratiya aktını təqdim edib. Bununla əlaqədar verilmiş bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin müstəqil jurnalistlərin, müxalifət siyasətçilərinin, vətəndaş cəmiyyəti qruplarının səslərinin susdurulmasına yönəldilmiş illərlə davam edən sistematik səylərinin ardınca Helsinki Komissiyasının sədri respublikaçı Chris Smith Azərbaycanda demokratiya 2015 adlı qanun layihəsini təqdim eləyib. Bu əlamətdar qanun Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmilərinə Birləşmiş Ştatlara səfər vizalarının verilməsindən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Bu qanun layihəsi ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək Azərbaycanda bunu necə qiymətləndirirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Prinsipi bu gözlənilən idi, yəni bu baş verməli idi. Yəni bu cür siyasət nəticə olaraq buna gətirib çıxarmalı idi. Və əslində, həqiqətən də vəziyyət kifayət qədər ağırdı, çətindi. Yəni təzyiqlər çox böyükdi, problemlər çox böyükdi və o özünü bir üzə verir birbaşa. Yəni bunu artıq ictimaiyyət görür və başa düşür. Zər olsun ki, qərb buna indi başlayıb nədənsə səsləndirməyə. Əslində isə demokratik qüvvələr bunu çoxdan təklif edirlər ki, tipli addımlar irəli atılsın. Əlbəttə ki, vəziyyəti düzəltmək üçün təəssüflər olsun ki, mən deyirəm ki, təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bunu başa düşür. Ancaq bu artıq bəlkə də olmalı idi. Hökumətin vəziyyəti kifayət qədər çox pisdir. Yəni, o mənada ki, hökumət vəziyyəti gətirib böhran vəziyyətinə çıxardı. Bu, sosial böhrandır, iqtisadi böhrandır, ictimai böhrandır, siyasi böhrandır. Yəni, nə edirsiniz, hər tərəfi böhrandır. Hakimiyyətin daxilində baş verən proseslər, istifalar, əbslər və s. bu böhrandır. Bu, ölkənin təhlükəsizlik bir növrəsi olan sistemin təhlükəsindən nə gündədir, biz gördük və bu. Yəni, bu artıq çox ciddi bir proqram. Yəni, çünki bunun başqa yolu yoxdur. Yəni, islahatlar gedməlidir, çox ciddi islahatlar ətərəfli, yeni bir kurs eyvan olmalıdır. Yəni ki, bu proqram da getdiyiz, dərinləşəcək və ölkədə sosial iqtisadi gərginlik birinci növrədə başlayır atmaq, onun da nəticəsi olaraq ictimai siyasi gərginlik. Və bu, hansı sonra təsadlar verəcəyinə gətirib çıxacaq olaq bilir. Biz artıq bunları görmüşük və açıq mən olduğu görmək istəmirəm. Təkrar alsın bu aramız. Gülürəm bilər, yəni biz indi baxırıq bu kontekstdə, hansı proseslər gedir bu Evraziya məkanında və əsasən də avtoritar rejimləri biz götürsək, bu ölkələrdə hansı proseslər, İranı götürün, Venezuelanı götürün, Rusiyanı götürün, Azərbaycanı götürün və başqa ölkələri. Hamısında yəni bu tipli vəziyyətdir. İnqabı vəziyyətdir. Dəyişiklər indi Venezuela dəyişiklər getdi biz gördük. İran gedir biz görürük. Rusiyada hər şey çalışırlar, nəsə eləsinlər. İki tərəfli də orada vəziyyət, ancaq gündə bu vəziyyətdir. Və başqalarındadır. Yəni bu prosesin tamamlanması üçün mən hesab edirəm ki, növbəti addımlar atılacaq. Mən hesab edirəm ki, bunun başında duran birbaşa bu siyasəti həyata keçirən və təsir eləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu siyasət tamamı olacaq. Bu siyasət elə belə, yəni böyük bir miqrasiya siyasət elə belə aparılmır. Və bu dəvətlər vaxtilə olub, bütün ölkələrə, bu tipli ölkələrə dəvətlər olub ki, demokratiya keçidir dəvəti. Ancaq təhsilə keçirmirlər. Bizdə də bunu 2010-cu ildən çox arzu olaraq səsləndirirlər. Braiza, sonra Boningstar, indi də növbəti səfir. Amma təhsilər olsun ki, mən deyəndirəm ki, bu məsələlərdən qaçmaq olardı. Əgər bunu işləyirlər və biz bəlkə də indi bambaşqa bir vəziyyətdə ola bilərdik. Və bu çağırışlar mən hesabım ki, elə belə başlıqlı olmayıdı. Yəni, bu müayən dəvətlər idi. Ancaq dalıcana nəsə aydın olmaz, başa düşürülmür. Deməli, başqa atımlar atıla bilir və biz onları bir gün görürük. Məncə, əgər Azərbaycan tərəfi bu məsələ, yəni eşitməsə, yəni bu siyasi dəyişməsə, bu prosesləri getməsə, onda əlbəttə ki, bu atımlar atıla biləcək. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycanda stabillik önəmli bir məsələdir. Bunlar mənmişə bunu qeyd edirlər. Amma indiki siyasət Azərbaycanda qeyri-stabillik vəziyyəti yaradır. Ona görə də məncə Amerika bu işə qarışa bilər.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Azərbaycanda elə bir situasiya yoxdur ki, və Azərbaycan da Rusiya ya başqa ölkə deyil ki, onun rəsmi şəxsinə sanksiya qoyulsun. Bunu isə Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Aslan Şahverdiyev Demokratiya Aktak da qərar layihəsindən danışarkən deyir.
Onlar elə köhnə qaydın hərəkət edirlər. o 97-ci Poprovka o vaxtın 92-dən qəbul Azərbaycan əleyhinə ləğv eləmirlər. Azərbaycanda elə bir situasiya yox ki, Azərbaycan Rusiya deyil, ya digər ölkələr deyil ki, onların rəsmi şəxslərinə sanksiyalar qoyulsun, tətbiq olsun. Bilirlərsə özlərinin səhvləridir, mən ancaq belə deyə bilərəm. Azərbaycanda mən yenə deyirəm, siyasi dustaq məsələsi yoxdur. Bunu bir dəfəli bütün dünya bilir. İllərdən, illər keçir, aylardan, kvartallardan keçir. Bir açıqdan hesabatı hobisinə saxlayır. Azərbaycanda siyasi dustaq yoxdur. Azərbaycanda konkret olaraq cinayət törətmiş insanlar var. Kimə biz rüşvət xorumu biz siyasi dustaq adlandıraq mı? Yoxsa adam öldürəni mi? Cavan qızı qətlə yetirəni mi? Bunlar siyasi dustaqdır bəyən. Onların nəzərində siyasi dustaq bir Əlikrəm Hümmətov vardır başına dava. Gedib Yerevanda Azərbaycanın əleyhinə çıxır. O da siyasi dustaq hesab olmuş. Dövlətin əleyhinə danışır, düşmən dövlətdə. O da siyasi dursun. Onların kriteriyası tamamilə başqa. Sadəcə Azərbaycanın gözləri götürür. Azərbaycan özü müstəqil siyasiyyət həyata keçirir və özünün iqtisadiyyatını yüksəldir. İnsanların rifahını yaxşılaşdırır. Sadəcə gözləri götürür. Müəyyən erməni pərəst qüvvələrdə, ermənilərin xitfası ilə. Daha doğrusu onların aldıqları rüşvətin hesabını Azərbaycan ləkə yaxırlar. Mən ancaq bunları deyə bilərəm.
Bunu Aslan Şahverdiyev deyir, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri. Axır CP sədri Əli Kərimli isə fikirləşir ki, bu çoxdan olmalı idi.
Qərarı müsbət qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, xeyli gecikib. Azərbaycanda sifarişli məhkəmə hökmləri ilə 100-dən artıq siyasi fəal, jurnalist, yazar, siyasətçi, hüquq müdafiəsi, vəkil, gənc fəallar azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar haqq etmədikləri əzab əziyyətlərə düşar ediliblər və beynəlxalq birliyin onları azad etməklə bağlı çağırışları qulaq ardına vurulub. Bir neçə ildir ki, bu proses davam edir və hesab edirəm ki, indiyə qədər çoxdan belə bir qanun layihəsi qəbul olunmalı idi və Azərbaycanda konkret olaraq insan haqlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyan, sifarişli məhkəmə hökmlərini və çıxaran, ittiham aktlarını irəli sürən prokurorlar, digər deməli polisdə, başqa hüquq mühafizə orqanlarında bu cinayət işlərinin quraşdırılmasında iştirak edən şəxslər, eləcə də hökumət administrasiyasının vəzifəli şəxslərinə qarşı ünvanlı sanksiyalar çoxdan olmalı idi. İndi biraz gec olsa da hər halda biz belə bir qanunun qəbul olunmasını dəstəkləyirik. Xüsusilə də onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu sanksiyalardan Azərbaycan dövləti və milləti heç bir zərər görmür. Bu sanksiyalar ünvanlıdır. Yalnız məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslərə yönəlib və dünya praktikasında da görmüşük ki, belə sanksiyalar kifayət qədər effektli olur. Cənab Yaqlandın Azərbaycanda Avropa Konfensiyasının yerinə yetirilməsini araşdırması ilə bağlı deməli işçi qrup yaratmasını da təqdir edirəm. Təəssüf edirəm ki, həm ABŞ kongresmenləri, həm Cənab Yaqland biraz gec bu qənaətə gəldilər. Ötən il Cənab Yaqlandın iştirakı ilə güya hüquq müdafiəçilərinin işçi qrup yaradılanda biz demişdik ki, bu imitasiya məqsədi ilə qurulan bir qurumdur və Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bu şəkildə həll olunmayacaq. Bu şeyə biz bir il vaxt keçirdik. Hökumətin yalanını sübut etmək üçün, imitasiya oyununun sübut olunması üçün bir ildə artıq vaxt keçdi və nəhayət Avropa Şurasının baş katibi məcbur olub həmin işçi qrupdan çıxdı və Azərbaycanda Avropa Konvensiyasının yerinə yetirilməsinin yoxlanılmasından ötürü müvafiq sərəncam verdi.
Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Bu reaksiyalar idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki komissiyasının yeni qanun layihəsinə, qanun layihəsi Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmlərinə Birləşmiş Ştatlara səfər vizalarının verilməsindən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Buna səbəb isə Azərbaycanda onların fikrincə düzəlməyən insan haqları məsələsidir. Dünən başqa bir təşəbbüs isə Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland'dan gəldi. Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını necə yerinə yetirilməsi araşdırılacaq. Baş katib qeyd edib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu Azərbaycanın buna necə riayət eləməsini, çox ciddi pozuntulara yol verdiyini İlqar Məmmədovun işində üzə çıxartdı. Baş katibin bu qərarından Realın həbsxanada olan sədri İlqar Məmmədov bugün dekabrın 17-sində xəbər tutub. Belə bir addımı gözlədiyini, hətta gecikmiş hesab etdiyini deyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova məlumat verib.
Biz bunu çoxdan gözləyirdik də, yəni ki, bu elə çoxdan olmalı idi. Gözlənən isə bir şeylərdir bunlar. Yəni ki, amma da əslində o onlar gələnə kimi bir addım atılsa, əlbəttə ki, daha yaxşı olar. Amma ki, inanmıram, mənə elə gəlir ki, əgər bunların İqarı azad etmək fikri olsaydı, bu addımdan artıq Avropalıların xəbəri olardı və Avropada, məsələn, elə yazılan özü bu bura nümayəndə göndərməzdi. Yəni, göndərirsə, demək, İqarı buraxmaq fikirləri hələ ki, yoxdur. Ona görə də onlar məcburdular ki, öz adamlarını göndərib burada axtarış, yoxlanış eləsinlər də, yəni ki, yoxlasınlar ki, nə səbəbdən bu gecikdirilir İlqarın işi.
Bunu Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Əgər Azərbaycan prezidenti də bugün Rusiya prezidenti kimi sual-cavab konfransı keçirsəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Burxanəddin Qurbanov yazır, Putin göstərdi ki, o heç də diktator deyil. Zaur Nəsirov yazır, keçirsə də qorxusundan sual verən olmayacaq. Layiq Xudiyev yazır, Putin diktator olsa da yeni ildə bir dəfə də olsa əvvəlcədən hazırlanmış şov göstərir, rusların başını qatır, bizimki onu da bacarmır, işi gücü ancaq yalandan şablon sözlər danışacaq, satılmış mətbuat da alqışlayacaq. Bakinec yazır, Putin öz xalqı üçün əsl liderdir, bu faktı bir əskər üçün dünyanı qatır, biz hər gün əskər itiririk, əvəzinə televiziyalarda yeni verilişlər açılır, inkişaf edək şuarı davam edir. Vasif Həşimov yazır, mətbuat konfransını qoyun bir qırağa. Görürük ki, bütün dünyada, böyük ölkələrdə, məsəl üçün Amerika, Fransa, Rusiya və biz ən yaxın Türkiyədə seçkilərdə namizədlər miting edir. Öz seçkilərinə vədlərini verib səs yığırlar. Obama, Putin, Erdoğan və s. Bəs bizdə nə vaxtsa belə bir şey görmüsünüzmü? Ruslan Rom Prior yazır, Putin sözünün ağasıdır. Rəşid Həşimli isə yazır, güya Putin suallara cavab verir. Bu qədər hesabları, nəticələri yadda saxlamaq mümkün deyil. Əvvəlcədən hazırlanmış suallardır, cavablar da hazır şəkildə monitorda olur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcək. İndi isə Azərbaycanın yəqin ki, hamını maraqlandıran probleminə iqtisadi vəziyyətə keçirik. Bakının mərkəzində, mərkəzi Univermağın yanında olan mağazalar bağlanmağa başlayıb.
Mağaza bağlanacaq, Bakı Bilət Yörgünə bağlanmalıdır. Yəqin gələr bağlanır.
İndi ayın axırına qoxacaq.
Ayın axırına bağlanır. Bu ayın axırına bağlanır.
Bunu bağlanan mağazaların işçiləri deyir, sahibləri deyir. Bəs ekspertlər bunu necə qiymətləndirir? Mağazaların bağlanması, komissiya obyektlərinin bağlanması, qiymətlərinin düşməsi nə ilə bağlıdır?
Bağlanmalar var. Bağlı mağazinlər, brend mağazinlərin bəziləri bağlayırlar. Çünki gəlirlərinin azalması ilə bağlıdır. Dövriyə azalır. Yəni onun icarəsi çox baha olduğundan onu işlətmə sərf eləmir. Ona görə bahalı mağazinləri boşaldırlar, daha ucuz mağazinlər idarəyə götürürlər. Yəqin ki, ucuzlaşacaq, ucuzlaşandan sonra onların müştəriləri yəqin tapılar. Amma indi çox baha olduğuna idarə qiymətləri belə mağazinlərdə oturmaq bugün sərf eləmir. İndi o da neft pulları idi, asan qazanılan pullar idi. O bugün neft pulların anda biraz məhdudiyyətlər əmələ gəlib. Ona görə də o mağazinlərin işləməsində biraz çətinlik yaranır.
Bunu Nüsrət İbrahimov deyir, əmlak məsələləri üzrə ekspert. Müxbirimiz Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibinin müavini Mehman Mehmanovun da fikirlərini öyrənib. O, indiki çətin durumu ümumiyyətlə bugünün problemi saymır. Bu, çoxdan yaranan problemdir.
Dollar bahalaşandan sonra, dolların məzənnəsi təbii ki artandan sonra müəyyən problemlər var ki, o malların gətirilməsində filan da problemlər. Bunlar dollara hesablanır. Müəyyən qədər bunların qiymətində artma prosesləri olandan sonra mağazinlərdə malların qiymətində müəyyən dəyişikliklər var. Buna görə də o mağazinə girən müştərilərin sayı demək olar ki, azalır və mağazinlərində baş bir çoxlarında mən soruşuram, eşidirəm ki, bəli, müştəri olmadığından, bundan sonra ticarət dövriyyəsi lazım səviyyə tələblərə cavab vermədiyindən, təbii ki, burada o mağazinlərin bağlanması prosesləri yaranır. Eləsi dolu çox icarəyə götürübdür, o icarə haqqı yüksək olduğundan, artıq onun qazancı, onu ödəyə bilmir. O mağazin bağlamaq təhlükəsi qarşısında qalır. Mağazinlər çətinliklə də olsa işləyirlər. O belələri var. Tucuz, dollar, baha, mallar da, neft də, benzin dəsində dollarla satılır.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası baş katibinin müavini Mehman Mehmanov. İndi isə günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual onunla bağlıdır ki, Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti kimi suallara cavab versəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Badi XT-də yazır, Putin faktiki fakt dövlətin arasında bütün suallara bütün suallara cavab verdi kişi kimi. Rafiq Məmmədov yazır, Putin Obamadan daha yaxşıdır, amma Merkeldən və Avropadakı bəzi liderlərdən daha pisdir. Bizdə isə prezident olanda haqqında danışarıq. Alex yazır, sual verin, oradan çıxanda tutub aparmasınlar, qandallayıb. Əli Ağazadə yazır, Putin olsaydı sual verərdim, çünki o əsl dövlət başçısıdır. Ruhlan Rızayev yazır, bir də ki, Putin yaxşıdır deyilənlərə sualım var. Ərdoğana siz Türkiyəni islamlaşdırmağa çalışırsınız, deyər ki, İslam və müsəlmanları hədəf aldığını bilməlisiniz, əgər müsəlmansınızsa. Ruhlan Rızayev yazır, Putin diktatorların atasıdır, istəyir hər gün efirdə olsun, heç bir fərqi yoxdur. Putin bugün heç nəyə cavablandırmadı. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə
Geti durna qatarı Kəmənlər rəngini solmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler min gül bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gün düzü. Sensiz ben nece düzü, bilmirem özüm.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gündüzü. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesli tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakovs radio თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։